pasa xente, como estades, escoitade. É moi urxente que aprendades a mensaxe. Hoxe traemos a voz da nosa clase. E o que imos contar pode ser determinante. Levamos moitos anos aprendendo deste tema. Práctica, teoría, charlas, guías e esquemas. Un dilema, que facemos co aprendido?
Se calamos, seremos parte do problema.
Pensamos, aportamos, decidimos, discutimos.
E